SBS Radio.
Nasa linya ng telepono si Elmer Bedia, isa sa mga consultant natin o tagapagbigay ng impormasyon sa darating na FIFA World Cup na gagawin sa Russia. Magandang umaga, Elmer.
Magandang umaga, Louie. Lalo na sa mga tagapagkinig na sa SBS.
Okay. Pag-usapan natin muna yung darating na FIFA World Cup in terms of yung kampyon. Alam natin na Germany ang defending champion. Ano ang evaluation mo dun sa koponan ng Germany? Malakas pa ba sila o may mga problema na?
Well, ang Germany, they are very compact at the moment. Yung team nila, mayroon pa rin silang malalakas na, lalo na yung forward. But ang problema, every time na World Cup, ang mga champion, medyo hindi nila masunod-sunod ang championship trophy kasi the only bansa na nakakuha nito is Brazil.
Oh, yun tuloy-tuloy every year, kumbaga.
Oo, 1962 and 1958.
Mm-hmm. Kasi sa dami ng naglalaban, talagang mahirap umulit ano, ng magkasunod.
Oo, talagang marami ngayon na mga bataan na mga player around the world. Mga magagaling. So hindi natin ma-expect na Germany will get another chance to win this trophy.
So sa palagay mo, hindi masyadong malakas ang Germany. Pwedeng iba ang may ibang pumalit sa kanila.
Well, actually ang pick ko sa laro na to ang France.
Oh, sila yung runner up, 'di ba, last year?
Oo, last year.
Okay.
Lalo na mayroon tayong Pilipino na naglalaro sa France.
Ah, ganun ba? Hindi ko kilala yun. Sino yun?
And the name of Ariola.
Alphonse
Ariola. He's a pure Filipino.
Tama, oo, tama. So, okay. Lumipat tayo dun sa pangalawa, yung France. Ano sa tingin mo ang pag-asa ng France na hindi lamang runner-up, sila maging kampyon? Palagay mo, lulusot?
Sa palagay ko, about 75% na lulusot yung France kasi yung forward nila, si Griezmann, Giroud, and they're all playing sa France and England. So, malaking chance yung France na manalo nitong darating na World Cup.
Okay. So, dun sa mga koponan ng Europa, labas ng Germany at France, sino sa palagay mo ang at least magiging kalaban, makakarating ng semifinals? Yung galing muna sa Europe.
Probably yung Portugal and Belgium. I think Belgium has the biggest chance kasi the player, they grew up in one stage na medyo maano na sila, magagaling na.
Magkakasama.
And they play as a teamwork. So, importante talaga dito sa mga sa darating na World Cup, yung nagsama-sama last World Cup. So, ang Denmark is a big chance na outside the top four.
Okay. So, Belgium at Denmark.
Oo.
Okay. Sino pa may pag-asa na at least makarating sa quarterfinals man lang?
Well, England, probably Elgin, Poland, and Mexico.
Mexico, nasa South America yon. So, yun lang mga nasa Europe na yon ang malamang na makapasok at least sa quarterfinals.
Well, Denmark.
Belgium.
England. Denmark, yes. Spain.
Yung Spain pwede rin, ano?
Spain is also in the top four sa balansi ng
manlalaro nila.
Team,
Okay. So, lumabas tayo ng Europa. Tingnan natin ang South America. Sino-sino ang malamang na makarating sa quarterfinals man lang?
Well, sa South America, siguro we have Colombia, no? Brazil, Mexico, and
Argentina. Oh, yung apat.
Yung apat na yun, medyo malakas yung apat na yun para pumasok sa quarterfinal.
May mga players silang naglalaro sa European League, di ba?
Oh, marami. Sa Brazil, mostly of them. Si Neymar, he plays sa PSG. And about sa starting seven, almost plays sa labas. So, they are my second pick probably Brazil. Yeah.
Okay. So sa labas ng South America, sino naman ang malamang na umabot? Sabi ko nga, doon sa quarterfinals, yung mga taga-Asia o ibang lugar?
Well, we got chance from South Korea.
Aha.
Alam mo, ang South Korea, the last time the 2002, they were in the quarterfinal.
2004.
Four, oh, yeah. Mm. So they have a chance. And mind you, yung Japan,
yeah,
yung under-19 nila, nag-champion sa World Cup. So
yeah.
This player has been grown up and go straight to the first team. So malay mo, yung Japan siguro mayroong chance.
Baka makalusot, oo. So balik tayo dito sa ating lugar. Ano sa tingin mo ang posibilidad na ang Australia makakarating sa quarterfinals?
Well, Australia, we have a chance. I picked them to be in the quarterfinal, no?
Sa tingin mo, ah.
Mm. But because of our players, si Tim Cahill, this is his last...
Baka may edad na pati.
He was 38 years old.
Yeah.
And Millie Jindinak. At ang kanilang coach is, he got a story about bringing the country which he coached. Is it quarterfinal or semifinal?
Si Van Marwijk.
Oh, sa South Africa.
Oh, yun ang kanyang dating team, no?
Mm.
Okay, so sino pa ang mga posibilidad na makakarating dun sa quarterfinals? Pinag-usapan na natin ang Europe, South America, at saka Asia. Meron pa ba sa Middle East?
Egypt, they got a good chance because they got good forward.
Si Iran.
So Iran siguro medyo malabo kasi medyo mga matanda na rin yung player nila.
Oh, yeah. So Morocco, may pag-asa ba yun?
Outside chance probably.
Oo.
So in Group B, we got Portugal and Spain.
Yeah. Mm-hmm. Okay, so isa-isahin na lang natin. Sabihin mo kung sino ang mangunguna. Yun lang makakalusot, no? Huwag na yung pangalawa. Sa Group A, sino sa palagay mo makakalusot dyan sa unang labanan?
Well,
Group A.
Group A, Uruguay.
Okay.
My pick is Uruguay.
Oh, isa lang.
Group
B. Isa lang. Sa Group B, sino?
Group B, Spain.
Group C?
Group C, France.
Okay.
Group D, Argentina.
Aha. Group E?
Group A, Brazil.
Right.
Group A, Germany.
Aha.
Group G is Belgium.
Mm-hmm.
And Group H is Colombia.
Colombia, ha? Matakas talaga ang Colombia sa'yo.
Oh.
O sige, maraming salamat Elmer sa iyong mga pangpabalita tungkol dito. At aasahan ka namin pagdating ng simula ng World Cup mismo, magpapalit kayo ni Mike sa pagbibigay ng assessment dun sa naging laro.
Salamat.
Okay.
At magandang umaga sa lahat. And we are very excited about this big event. And we hope we enjoy.
Uh-uh.
And God bless.
sbs.com.au